cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății. Vă spune și astăzi gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu. L-am invitat astăzi, în cadrul emisiunii noastre, pe domnul Dumitru Mareș, un om al cetății pe care, cu siguranță, mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți de pe micile ecrane, având în vedere activitatea dumnealui îndelungată în cadrul asociațiilor de locatari din Drobeta, Turnul Severin. Vreau să vă spun bun venit, domnule Mareș, și în cadrul emisiunii noastre.
Bine v-am găsit și sunt bucuros de invitație.
Sunteți pentru prima dată în cadrul acestei emisiuni. M-am gândit să abordăm un subiect fierbinte astăzi, pentru că odată cu venirea sezonului rece, încep și problemele celor care locuiesc mai cu seamă la bloc. Suntem dependenți de acest sistem comun de furnizare a energiei termice. Dumneavoastră, în calitate de om al cetății, așa cum spuneam, vă ocupați de activitatea de administrare a blocurilor de locatari de prin anul 1974, așa cum ne-ați mărturisit. Cam lungă perioada, sunt peste 40 de ani.
40 de ani.
Ați împlinit 40 de ani,
da,
anul trecut.
De activitate în administrare la blocurile respective, care de la început au fost cumpărate de noi, locatarii, deci nu am primit de la stat, au fost blocurile noastre.
Vă referiți la blocurile T din municipiu, da?
T din municipiu, care blocuri sunt ele confort 2, pentru faptul că noi eram tineri atunci și nu aveam putere financiară. Ne-a fost teamă să facem împrumuturi, că atunci beneficiam de împrumuturi, să facem împrumuturi ca să ne achităm timp de 25 de ani apartamentele. Și așa am rămas în același apartament de atunci până acum. Nu regret și mă simt foarte bine în el.
O mică paranteză, cât are perimetrul, suprafața apartamentului dumneavoastră, cu câte camere?
E cu 3 camere și are 47 de metri pătrați cu toate dependințele.
47 de metri pătrați.
Cât are un alt bloc, numai sfrageria.
Numai sfrageria, da. E interesant acest amănunt și poate interesant și parcursul dumneavoastră în activitatea de edil al orașului prin anii 90, când erați președinte de Consiliul Județean. Spuneați că ați fost cumva, să zicem în ghilimele, blamat, că v-ați întors tot într-un apartament cu 2 camere.
Da, da, într-adevăr. Pe perioada când a fost președintele Consiliului Județean, s-a vorbit de multă lume, cei care aveau interesul să vorbească neadevăruri, că eu mi-am făcut vile, că în orașul Drobeta, Turnul Severin, că le am mascate și că se vor ieși la iveală când nu voi mai fi președinte. După 2 ani de zile, când s-au convins că eu n-am dreptate, că eu am dreptate și că ei nu au dreptate, când s-au convins că eu m-am întors în apartamentul meu, știind apartamentul meu, acele persoane care mi-au zis, mi-au reproșat și m-au, să zic așa, treaba lor, cum au considerat-o ei,
apostrofat,
că eu nu mai merit niciodată o funcție de conducere cum a fost aceea de președinte de Consiliul Județean și inițial am fost parlamentar în primul parlament. Deci aceste funcții, ca eu, după o așa activitate, să mă întorc în apartamentul de unde am plecat când am plecat pe aceste funcții. Atât de mic și în condițiile respective. Atunci eu am rămas foarte surprins când am fost apostrofat așa și le-am zis să știți că nu regret deloc. Pentru că eu unde am fost acolo, eu n-am fost gândindu-mă la cu ce mă aleg. Eu m-am dus la serviciu.
Da.
Eu am fost cu serviciu în slujba oamenilor, nu oamenii în slujba mea.
Am vrut să precizăm acest amănunt nu întâmplător, pentru că marea majoritate a celor care locuiesc la bloc, spun marea majoritate în cunoștință de cauză, sunt disperați cu președinții sau administratorii, mai cu seamă administratorii de blocuri, care își umplu buzunarele cu miliarde, dispar fără urmă de multe ori, nu mai sunt urmăriți de nicio lege, locatarii rămân cu pagubele și trebuie să o ia de la capăt și să achite de multe ori furturile pe care le fac acești oameni. Aș vrea să fie un exemplu pentru cei care poate mai au un dram de conștiință și realizează că atunci când sunt aleși de oameni în această funcție, de administrator trebuie să fie în slujba cetățeanului. Mă întorc la subiectul emisiunii noastre de astăzi și aș vrea să discutăm despre, așa cum se întâmplă în fiecare iarnă, facturile la căldură care se măresc văzând cu ochii. De fiecare dată după 1 ianuarie ne trezim cu facturile destul de mari prin comparație cu anii trecuți. Ce se întâmplă de fapt? Ce s-a întâmplat anul ăsta? Și anul trecut știu că a fost o situație de-a dreptul scandaloasă. Unii au reușit să-și recupereze în instanță cei care au îndrăznit să dea în judecată firmele respective. Ce se întâmplă anul ăsta, domnule Mareș?
Constatarea creșterii prețului la încălzire se face în sezon. Realitatea este că autoritatea locală și RANU au o politică a prețului de creștere în vară. Se crește prețul la gigacalorie în vară, cheltuiala se vede numai în consumul de apă caldă care are creșterea respectivă, dar iarna, când costul de încălzire, gigacaloria este repartizată pe fiecare apartament în parte, abia atunci se vede cum a fost crescut prețul în vară. Din cauza asta, surpriza mare este în noiembrie. Asta ca principiu. A doua problemă este legată de faptul că, într-adevăr, în iarna aceasta și subvenționarea prețului de fabricație de la Termohalânga n-a mai fost atât de mare din partea Consiliului Local și s-a răsfrânt ca și plată mai serioasă pe cetățeanul respectiv. Este, poate să fie o acuzare că de ce primăria nu a alocat mai mult. Se pare că nu are un buget destul de mare pentru motivul că aproape moartă activitatea economică, contribuția la bugetul local și atunci nu-și permite ca să cheltuie toți banii pe subvenționarea prețului de energie termică la fabricație și mai au și partea celălaltă, ajutorile pentru încălzire pentru populație. Poate, într-adevăr, nu au reușit să facă o mai bună subvenționare a prețului de furnizare către clienți în comparație cu prețul de fabricație de la Termohalânga.
Da, e o situație reală și se observă cu atât mai mult cu cât Mehedințul este unul din cele mai sărace, din păcate, județe ale țării. Orice creștere de aceasta, vizibilă sau mai puțin vizibilă înainte de sezonul rece, este catastrofală în sezonul rece, atunci când oamenii se trezesc cu facturile și nu găsesc explicațiile. În mintea fiecăruia se nasc scenarii, se gândesc, iată, furnizorul mi-a umflat mie factura, dar, de fapt, realitatea este, așa cum spuneți dumneavoastră, în creșterea gigacaloriei,
prețului
la gigacalorie și scăderea subvențiilor. Aceste două elemente țineau, înțeleg, la un moment dat, prețul
valoarea
într-o anumită
mai mică,
limită.
Nu prețul. Valoarea mai mică de plată a beneficiarului, a cetățeanului, a asociației.
Exact.
Asociația
chiar dacă costul real era altul pentru
era altul.
Că subvențiile acestea acordate de către Consiliul Local sunt semnificative la un moment dat.
Să vă dau un exemplu. Dacă comparăm anul 2014 cu anul 2015, sezoanele respective de încălzire, numărul locatarilor care erau în subvenție anterior era peste 60-70 de persoane la o asociație, acum sunt 10-12.
Foarte
deci
mult,
constatați,
deci o constatați, scădere de 75%,
de
care
75% lipsă
mult.
Subvenție și atunci acele persoane care 75% plăteau mai puțin, acum plătesc prețul total. Partea celălaltă este că și luna aceasta a fost în luna noiembrie, a fost introdusă și costul încălzirii lunii octombrie. Și din cauza asta factura a fost mai mare față de noiembrie anul trecut. Dar totuși s-a dublat. Costul încălzirii s-a dublat. Lumea este foarte alarmată, foarte speriată. Meritul unui administrator este să știe, să explice populației real cum sunt lucrurile și vă spun acum o adresare care le-am avut în răspunsul meu, îi întreb, măi fraților, voi știți, ați fost în pădure să cumpărați lemnele? Nu. Ei, eu am fost să cumpăr căldură pentru voi.
Da.
Și deci cum face efortul acolo și cum trebuie bani ca să-ți cumperi și știți acum cum au crescut prețurile peste tot, asta e realitatea. Până acum am fost noi susținuți de bugetul local ca să nu plătim atât de mult.
Da.
Acum,
și chiar și așa problemele în asociații cu cei care nu plătesc erau deja destul de mari. Acum înțeleg că poate la un moment dat lucrurile pot să scape de sub control.
Exact, exact. Acum și noi, și eu ca administrator până acum, că un administrator, să știți, pe lângă toate problemele, el trebuie să aibă și calitatea aproape de curant, de medic, de tratarea suferințelor locatarilor.
Da, să știe cum să le explice oamenilor.
Și cum să-i apere.
Și cum să-i apere,
da,
corect.
Și cum să-i apere. Ați vorbit despre litigii cu,
da,
facturile.
Da.
Eu nu sunt niciodată în situația să pornesc un litigiu cu RAN-ul pentru motivul că eu, înainte de a se factura, îmi verific puternic și foarte des aparatele care măsoară consumul de energie termică de la casa scării. Niciodată n-am fost în conflict cu termo că s-a întâmplat ceva. Dacă am constatat cu o zi, două înainte de o problemă care a apărut, imediat am comunicat-o, probabil că mă respectă și termo, și atunci aparatele mele și toată instalația a funcționat corect și nu a denaturat consumurile. Este foarte important.
Sunt situații care se întâmplă.
Da. O a doua problemă este că aparatele de măsură care culeg temperaturile și le transmit la integrator, aceste sonde de culegere a temperaturilor trebuie să fie într-un mediu neinfluențat. De cine? De apa care ar fi acolo la sediu, în subsolul respectiv sau în cămin, de vântul care bate peste tot, pe unde bate și influențează temperaturile respective. Sunt mulți factori care conduc pe administrator a reuși să-și apere locatarii dacă știe ce trebuie să facă și dacă are preocupare să o facă.
Da. Practic, un administrator trebuie să fie înainte de toate un foarte bun gospodar, să-și iubească locatarii cei pe care îi administrează, dar cred că trebuie să fie și un foarte bun inginer. Până la urmă să vadă un foarte bun tehnician, să simtă cum funcționează până la urmă toate aceste aparate și să știe să pună problema, pentru că degeaba mă puneți pe mine administrator dacă eu nu știu ce se întâmplă cu aparatul meu de citire a energiei termice în intrarea în scară.
Perfect. În completare la ce spuneți dumneavoastră, vreau să vă spun că eu sunt pregătit ca și cadru tehnic. În 74, atunci când am preluat asociația, aveam numai 26 de ani și atunci eram proiectant de instalații. Deci, iată, de acolo vine posibilitatea mea de a urmări și de a ști ce trebuie să fac. În schimb, nu erau suficiente datele care le aveam atunci tehnice, pentru că ele au evoluat și dacă un administrator nu ține pasul cu evoluția tehnică, nu poate să-și apere cetățenii. Iar partea celălaltă, ca administrator, ca să-i poți apăra pe ei, trebuie să știi exact că ești rolul de tată în familia respectivă.
Dar trebuie să ai conștiință foarte puternică vis-a-vis de oameni.
Exact. Dacă pornești cu acest gând, o faci. Eu le spuneam și le spun și la locatari și la toată lumea care mă întreabă, domne, un administrator, numai 10% din activitate este încasare și contabilitate. Restul 90% este problemă de administrare tehnică a asociației, a clădirilor.
Foarte important.
Foarte important.
Foarte important și cred că ar trebui pus foarte mult accentul pe latura aceasta tehnică, de pregătire tehnică a celui care se ocupă de administrarea asociațiilor de locatari. Și poate că atunci când, nu știu, cred că primăria organizează concursuri pentru angajare sau mi se pare că
în ședințele
adunării, da, locatarilor.
Legea precizează destul de clar. Administratorul nu este angajatul adunării generale sau al locatarilor direct. El direct este angajatul comitetului executiv. Dacă comitetul executiv, la presiunea locatarilor, știe să filtreze bine calitățile administratorului, are rezultate bune. Dacă nu știe să le filtreze, are rezultate proaste. Aici se vede, aseară, dumneavoastră vorbeați de niște datorii, aseară am avut o surpriză enormă la blocul I, la un bloc I, nu știu cum, a plecat administratorul cu banii, aproape 2 miliarde.
Exact ce spuneam la începutul emisiunii.
Oamenii au chitanțele plătite și acum sunt înnebuniți că li se va asista serviciile.
Incredibil, în mijlocul iernii.
În mijlocul iernii. Imaginați-vă despre calitatea unui administrator.
Dar cine răspunde pentru faptele acestuia și cine are căderea să-l controleze, să-l sancționeze? Pentru că, bine, bine, sunt ales administrator, dar ce fac? Propria mea feudă pe banii locatarilor? Pentru că nu e cazul singular. De-a lungul timpului s-au întâmplat nenumărate cazuri și istoria se repetă fără ca să se întâmple nimic concret în sensul acesta.
Parcă în momentul când aud că un administrator a făcut așa și a putut să facă, parcă s-au înmulțit cazurile.
Da.
Dar problema este, în lege este stabilit destul de clar și un administrator are două alternative să lucreze corect. Alternativa să aibă el caracter. Și dacă nu are caracter, este alternativa legii, care alternativa legii spune: comitetul executiv este obligat să urmărească activitatea administratorului.
Înseamnă că e o lipsă a comitetului executiv.
Comitetul executiv se pune întrebarea, are cu cine să urmărească? Are comisia de cenzori, care comisiei de cenzori trebuie să verifice gestiunea și procedeul de repartizare și chiar de depunerea banilor, de relația plății către furnizorii de servicii. Dacă nu lucrează niciunul, nici celălaltul și dacă nici administratorul nu are caracter, se ajunge în situația care vorbeam. Deci, acestea sunt, în lege sunt bine stabilite, să pune întrebarea acum, cine plătește? Acel administrator a plecat, el nu are avere pentru că a știut să nu mai aibă.
Exact, și a făcut calculele înainte
de a pleca și a plecat din țară și acum caută-l dacă îl mai ai pe unde și nu ai ce să-i confiști în țară ca să recuperezi banii. Și atunci tot legea clarifică și spune în felul următor, în condițiile în care s-a întâmplat ce am vorbit acum, instanța stabilește la solicitarea comitetului executiv, care acum, să presupun, a luat-o de la început un alt comitet că s-a văzut că celălalt nu. Comitetul executiv acționează în instanță pentru stabilirea vinovaților pentru frauda respectivă și dacă nu se găsește posibilitatea de recuperare a banilor de la cel care a făptuit, legea spune că în solidar plătește fiecare membru al comitetului și fiecare membru al comisiei de cenzori.
Așa mi s-ar părea normal, pentru că asta legea era există. Întrebarea, da, cum sunt apărați locatarii dacă ei și-au ales administratorul, comitetul, ca, tocmai ca să-i reprezinte, să nu-și piardă timpul cu alte situații de genul ăsta. Este foarte bine că există această lege.
Există,
important
da.
Este să se pună și în practică.
Să se ceară.
Și să se ceară. Cine trebuie să ceară?
Are dreptul să ceară comitetul,
noul comitet,
are dreptul să ceară noua comisie de cenzori,
da.
Are dreptul să ceară și un grup de locatari. Din proprie inițiativă declanșează o solicitare în instanță să se stabilească ce s-a întâmplat și atunci instanța cheamă în garanție comitetele și comisiile de cenzori care au funcționat pe perioada respectivă.
Da. E foarte bine de spus asta pentru cei care ne ascultă, pentru că știm în concret ce se întâmplă. Când sunt ședințe, adunări generale, oamenii nu prea participă. Atunci se aleg comitetele aleatoriu, pe cunoștințe, pe cumetrii, fără să țină cont de competență, de adesea, de sinceritate, de loialitate, de conștiință, așa cum spuneați dumneavoastră, iar poate că de multe ori sunt oameni în aceste, optați în aceste comitete, care nu știu la ce se expun, apropo de lege, că administratorul odată plecat, ei sunt pasibili la un moment dat să plătească fraudele acestuia.
Da, este posibil să nu știe, dar dacă la nivel de localitate se dă un exemplu pe lege, cum am vorbit noi, și se popularizează, atunci, așa cum acum administratorii care au luat banii și au reușit să plece, s-au mulțit cei care ia și pleacă, pentru că au auzit practica asta, tot la fel și comitetele, când vor auzi că unul a fost pus la plată în solidar, da. Atunci, fără discuție, va ști fiecare responsabilitatea. Ghinionul este că, într-adevăr, atitudinea locatarilor este o atitudine de lasă-mă să te las,
da.
De indiferență față de ce se întâmplă.
Pentru mine, da.
Da. Când e momentul când ei au mare putere, locatarii? La momentul adunării generale. Lege spune că adunarea generală se organizează de comitetul executiv, nu de administrator, se organizează de comitetul executiv o dată pe an, când se face și proiectul de buget și tot și descărcarea de gestiune și toate celelalte. Nu se participă la aceste adunări generale, nu se știe dacă se fac anual. Da.
Sau poate sunt doar înscripte.
Da, și legea spune în felul următor: ai convocat adunarea generală pe 1. Pe data de 1 ai văzut că nu vine majoritate plus 1 ca să fie statutară, o mai comunici după 10 zile. Adevărat. Dacă nici după 10 zile nu vine majoritate plus 1, se convoacă a treia oară și a treia oară se ține cu, dacă dintr-o 100 de locatari venit 10, cu acei 10 să ia hotărârea respectivă și ceilalți trebuie să suporte hotărârile de acolo, pentru că datorită absenței lor s-a ajuns în situația asta.
Da, așa este. E un cerc vicios. Poate că ar fi foarte multe de discutat pe tema asta, o emisiune întreagă
numai pe tema asta.
Nu mai avem foarte multe minute din emisiune. Dumneavoastră aveți foarte multe de spus și de transmis prin experiența, așa cum spuneam, de peste 40 de ani, un record, cred că și în țară, nu știu dacă mai există cineva care să fi fost administrator atâția ani. Ideea este că urmează să vină facturile pentru luna decembrie.
Da.
Oamenii sunt cu inima strânsă ca
și
un cărice.
Și noi, administratorii.
Și cred că foarte mulți nu și-au plătit nici facturile anterioare pentru că așteaptă să vadă ce se mai întâmplă. Care este situația?
Situația, dacă aș raporta-o la asociația mea.
De care răspundeți?
Sunt oameni care plătesc și de regulă. Pensionarii sunt primii plătitori de frica lunii următoare.
Datoriilor
lunii următoare. În schimb, am și situația când nu s-a plătit, într-adevăr să vine și luna cealaltă, am avut și un ghinion, pentru că s-a afișat foarte târziu datorită procedeului de repartiție a calculului cu prestatorii de servicii pentru repartizarea căldurii, că asociațiile n-au licență să mai facă calculul încălzirii, repartizării.
Da,
pentru că Autoritatea Națională a cerut ca să fie licențiați cei care nu licență că are studii, dar să aibă autorizare
de a face această activitate.
Și asociațiile, neavând licențele, Autoritatea Națională a spus nu, nu mai calculează asociațiile, calculează prestatorul de servicii în domeniu care are licența și autorizarea respectivă. Ei, datorită acestor fapt, că la nivel de oraș eu cunosc numai doi prestatori, toate facturile se duc acolo, îi aglomerează și atunci ei nu mai pot face față mai repede de 15-20 de zile să poată să calculeze la toate asociațiile odată. Ar trebui să-și dimensioneze și ei numărul de posturi de calcul pe sezon, chiar dacă pe vară ar reduce. Și atunci, dar faptul este că s-a afișat foarte târziu în noiembrie. Este posibil ca decembrie să vină foarte repede, în 5-6 zile să vină, și atunci se va ajunge în situația ca să vadă că două luni și să se mire, haide, bine, a venit
cât,
a doua lună
cât am
repede.
De plată, da.
Din facturile care eu le-am urmărit acum, în sensul proceselor verbale de consum, care se fac și sunt bază de calcul la factură. Eu la mine, în asociațiile 18 și 74, nu am creșteri mari de consum la nivel de scară în gigacalorii. Deci costurile se pare că nu vor fi mai mari decât în luna noiembrie.
Lăsați-mă să cred că nu aveți aceste creșteri mari și prin prisma experienței și implicării dumneavoastră, pentru că ați fost atent la tot ce se întâmplă
zilnic.
Preajmă, da.
Zilnic sunt atent.
Și lăsați-mă să mai cred că sunt oameni care sunt indolenți și fac un simplu serviciu, timpul trece, leafa merge, pentru că altfel nu se explică de ce la unii se poate să se facă administrare și la alții nu se poate.
Problema este că dumneavoastră a spus la început, în timpul prezent, că administratorul depinde de pregătirea lui și sunt mulți administratori, sunt multe domnișoare care...
Am vrut să spun asta, dar n-am vrut să fiu învinovățită.
Nu, chiar dacă mă consideră pe mine vinovat, eu o spun. Sunt multe domnișoare care sunt pregătite numai în domeniul economic și să crea, chiar dacă ar vrea să facă urmărirea respectivă, ele nu pot să facă...
Nu au competențe, nu fiecare se pricepe, da,
n-au cunoștințele interpretării datelor din integrator, care datele din integrator îți aduc suficiente ocazii și suficiente, să zic așa, argumente. Ce măsuri trebuie să iei din mers. Din mers.
Și se atrag atenția, când este o anomalie.
Eu dacă nu urmăresc bine aparatele în sezonul rece, nu știu ce trebuie să fac în subsolul respectiv sau cu instalațiile respective în vară ca să nu mai confrunt cu aceleași necazuri în sezonul următor. Din cauza asta, blocurile sunt și bătrâne, au 40 de ani de viață, instalațiile au ajuns într-o situație de înlocuire capitală. Înainte, noțiunea de reparație capitală era bine respectată, la termene, acum e în funcție de finanțe. Da. Și atunci, iată, administratorul, dacă nu știe să-și dimensioneze bine, să-și regleze bine și preocupările izvorâte din date concrete și finanțarea să o facă de așa natură, nici eu n-am avut fond de reparații, nu am nici la ora actuală pentru că n-au oamenii bani să mai fac și lucrul ăsta și din cauza asta cresc datoriile la RAN pe energie termică pentru că vara cel care este administrator bun trebuie să facă cheltuielile de investiții pentru aducerea instalației la situația să aibă valori de rezultat. De încălzire.
Da, să lucreze la timpii optimi, în condiții optime. Da. Din păcate, lucrurile în realitate nu se întâmplă așa în foarte multe dintre cazuri, repet, pentru că circulăm și noi prin oraș, avem rude, știm cam ce se întâmplă în diverse apartamente, cu ce probleme grave se confruntă unii oameni. Știu oameni care au instalațiile de apă făcute praf pentru că vecinii de bloc care stau cu un etaj sau două mai sus nu vor să deschidă ușa și să-și rezolve problema. Știu oameni care vor să repare pe banii lor să înlocuiască țevile, iar vecinii de sus nu vor să deschidă ușa și nu vor să, cum să spun, să-i ajute pe oameni să nu-și distrugă propriile locuințe. Acum intervine și teama asta de justiție. Poate că administratorul ar trebui să intre și mai mult, nu știu ce competențe are vis-a-vis de reprezentarea unui proprietar în judecată, apropo de speța aceasta. Cât de mult poate să intervină?
Nu. Legea nu pune problema dacă el poate sau nu poate. Legea îl obligă pe administrator pentru că el administrează, de aia am spus eu 90%.
Deci eu dacă mă duc la administrator și spun,
administratorul e obligat ca toată coloana verticală el să o repare, el să facă comandă pentru reparație, că vor locatarii, că nu vor, se face comanda și în momentul când a ajuns prestatorul de servicii ca să înlocuiască coloana, s-a confruntat cu un apartament care nu vrea să-l lase, el, administratorul, pornește acțiune în instanță, ordonanță prezidențială, se judecă la urgență și este obligat prin instanță la obligația de a face, obligația de a lăsa pe meseriaș să înlocuiască instalația.
Dar
și atunci nici n-are nevoie administratorul să spună aveți bani sau n-aveți bani, el trebuie să aibă banii pregătiți să facă lucrarea și după ce a făcut lucrarea să descarce locatarilor costul lucrării în mod egal pentru toți.
Deci nu contează că mă afectează pe mine și trebuie să plătesc doar eu.
Sigur, pentru că omul de la bloc, proprietarul de la bloc, are două proprietăți. Are proprietatea apartamentului care e suprafața lui, dar are și proprietate comună care spune că e în parte egală pentru toată lumea.
Corect.
Și atunci contribuția se repartizează așa pentru că cel care stă la etajul 4 are nevoie de o țeavă de o jumătate de țol, iar ca să poată să ajungă căldura sau să ajungă apa la el, de jos trebuie să plece cu un țol. Ce ar însemna că ăla de la parter să plătească costul acela?
Da.
Nu!
Da.
Pentru că așa este domeniul, așa este gândirea ca să poată să aibă rezultat și la etajul 4.
Dar presupun că pentru a se rezolva această problemă, cel care este în cauză trebuie să depună o cerere scrisă.
Fără discuție.
Deci prin vorbe nu se poate. Am vorbit cu administratorul.
Dacă administratorul, la mine nu, să știți, eu am zis un lucru, dacă cuvântul omului va înlocui contractul, nu vom mai avea niciunul riduri, nu vom mai avea niciunul supărări.
Da, minunat.
Deci, la mine, dacă lumea îmi spune, dacă o singur locatar mi-a spus despre un defect de soiul ăsta, eu nu cer scris pentru că mă duc constat și atunci fac documentul de constatare
din propria inițiativă.
Da. Dar ca să fie apărat cel care nu este ascultat de administrator, să depună scris.
Am înțeles. Sunteți un idealist și vă mulțumesc pentru asta și vă mulțumesc pentru că ați participat la această emisiune cu promisiunea că veți mai veni să dezbatem și alte probleme ale asociațiilor de locatari, având această experiență din care foarte mulți pot să învețe. Fie că e vorba despre cei care locuiesc la bloc, sunt simpli proprietari care trăiesc în comun și nu știu de multe ori ce drepturi au, fie că este vorba de cei care, iată, le gestionează cheltuielile.
Da, cheltuielile și clădirea.
Și clădirea, da. dacă glasul dumneavoastră va fi auzit cât mai des, eu cred că foarte multă lume are de învățat, cu condiția să și vrea. Dar faptul că atragem atenția și oamenii știu ce drepturi au, pentru că le spune cineva în cunoștință de cauză, este minunat. Mulțumesc!
Eu spuneam odată că media este un factor bun pentru ce spuneați, cu concursul societății civile. Eu sunt societatea civilă și devin partenerul al dumneavoastră pentru ce spuneați.
Mulțumim încă o dată, domnule Dumitru Mareș. Vă felicit în nume personal pentru tot ceea ce faceți pentru severineni și aș vrea ca exemplul dumneavoastră să fie urmat de cât mai mulți oameni și mai cu seamă să-și hrănească conștiința, pentru că până la urmă toate relele care ni se întâmplă astăzi în societate sunt și datorită unei conștiințe
au un factor de influență
mici.
Datorită acestui motiv.
Da. Mulțumesc încă o dată, mulțumesc și colegului Doru Ionescu din regia tehnică. Sunt Alexandra Dediu și vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă emisiune cu alt invitat. Până atunci, toate cele bune!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.